Influenceriem jeb ietekmētājiem ir jāievēro vairākas prasības publikācijās ievietojot produktu vai pakalpojumu. Tā paredz negodīgas komercprakses un reklāmas likumi. Ir jānodrošina iespēja identificēt publikācijā izmantotās preces pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Turklāt ir jānorāda, ka attiecīgais saturs ir reklāma. Tas jādara gadījumā, ja satura veidotājs ir guvis kādu labumu, samaksu vai bezmaksas preci. Vairāk stāsta patērētāju tiesību un aizsardzības centra pārstāve Ieva Baldiņa Brūklīte.
Ir jābūt šai norādē par to, ka tā ir reklāma, vai tas saturs ir sponsorēts vai apmaksāta reklāma. Un būtu arī svarīgi atcerēties, ka šīm norādēm ir jābūt attiecīgās publikācijas sākumā, nevis kaut kur par vidu vai beigās, lai tas patērētājs varētu skaidri saprast, ka saturs ir apmaksāts. Tad arī būtu jāņem vērā dažādi normatīvi akti, dažādi principi, kas attiecas uz speciālajām reklāmām. Piemēram, attiecīgi nedrīkst adresēt reklāmu tieši bērniem. Tāpat arī jāievēro ierobežojumi attiecībā uz tabakas un elektronisko cigarešu reklāmām. Proti, tās nav atļautas.
Šie likumi attiecas uz satura veidotājiem, jo jebkurš no viņiem ir komercprakses īstenotājs. Turklāt tas, vai likums jāievēro, nav atkarīgs no sekotāju skaita. Nav svarīgi, vai Instagram kontam ir 10 tūkstoši sekotāji vai 500. Tiklīdz zem produkta izvietošanas publikācijā ir biznesa darījums, likums ir jāievēro. Patērētāju tiesību un aizsardzības centrā šogad sekojuši līdzi 18 ietekmētājiem, lai redzētu, kā tiek veidotas publikācijas. Par katru pārkāpumu satura veidotāju informē. Tomēr par vairāk kārtēju noteikumu neievērošanu tiek piemērots sots.
Medijos jau ir izskanējusi tāda ļoti skaļa ziņa par 100 tūkstoši eiro. Jā, tas ir maksimālais soda apmērs, ko mēs varam piemērot par negodīgu komercpraksi, bet, nu, protams, kad mēs ņemam vērā dažādus principus, piemērojot sodus, un tas ir tikai un vienīgi maksimālais soda apmērs.
Tomēr joprojām vērojams, ka daļa ietekmētāju uz šīm sadarbībām nenorāda. Latvijas radio uzrunāja dziedātāju Aminatu Savadogo, lai noskaidrotu viņas viedokli par šo. Arī viņas Instagram kontā redzamas publikācijas ar produktu izvietošanu, kur nav norādes uz sadarbības veidu. Dziedātāja atzina, ka nav pārāk iedziļinājusies šajā tēmā.
Bieži vien, man liekas, sociālajos tīklos tiem klientiem patīk, ka tā reklāma ir tāda slēpta. Es nedomāju, ka viņiem ir jāzina manu sadarbību, bet tas nav vienmēr, ka katrs posts, ko es lieku, ir reklāma. Es vienkārši velku Nike katru dienu, un kas man jāzīmē, es domāju, ka nē, jo tas ir drēbes, ko es velku ikdienā. Es tiešām zinu, ka ir ļoti daudz visi tie sadarbības veidi. Katrs sadarbības veids būtu jāatraksta vai kā, nu, man liekas, tas arī nav gluži pareizi. Man liekas, ka mūsdienās jau visi cilvēki saprot, kas ir reklāma un kas nav.
Arī Latvijas blogeru un influenceru asociācijas vadītāja Maija Armaņeva piekrīt, ka līdz šim nav bijusi skaidrība, kas un kā jānorāda. Tomēr pēc pārunām patērētāju tiesību un aizsardzības centrā viss tapis skaidrs. Satura veidotāji stāsta, ka viss ir izdarāms un tas nav nekas traks. Tomēr nevienmēr produkta izvietošana publikācijā ir reklāma.
Ir arī dažādi gadījumi, kad pats blogers nopērk to produktu, sāk par viņu runāt, bet tad to pamana pats zīmuls, nāk pie blogera un saka, klāv, mums ļoti patika, kā tu par mums runā, uztaisam kādu sadarbību. Tur jau sākās tās biznesa attiecības, un tātad par to jau būtu jārunā. To visu, es saku, var pasniegt. Un pat ļoti saprotami saviem sekotājiem, jo pats galvenais message ir, kurā brīdī tu esi pats izvēlējis produktu, kurā brīdī tev ir atsūtījuši testēšanai. Tas tieši izriet no paša patērētāja viedokļa, un kad viņiem būtu jāzina, vai šis produkts nāk konkrēti no paša influencera vai blogera, vai tomēr viņam ir kaut kādas biznesa attiecības.
Asociācijas vadītāji uzskata, ka likumu tomēr vajadzētu papildināt. Respektīvi būtu jāizveido pants, kas tieši attiecas uz satura veidotājiem. Tādā veidā būtu mazāk pārpratumu. Runājot par publikācijas saturu, Armaņeva stāsta, ka blogerim ir ļoti svarīgi, lai gan attēls, gan teksts būtu pievilcīgi. Tāpēc ir labi, ka atļauj izmantot vairākas versijas, kā norādīt uz biznesa sadarbību. Var rakstīt ne tikai sponsorēts vai reklāma, bet arī sadarbība vai paid partnership. Tāpēc katram būtu jāatrod sev tīkams apzīmējums, uzskata ietekmētāji. Tāpat jādomā arī par to, cik daudz reklāmu publikācijas ievieto.
Ir tāds vispār pieņemtais, noklusētais procentuālais apzīmējums. Ja mēs tagad atveram Instagram, paskatāmies, mēs redzam pirmo sienu, un 20%, ja ir apmaksāti, tas ir pilnīgi ok. Ja ir 50% apmaksāta, tas jau ir par daudz. Ja ir katra bilde vai katra otra apmaksāta, tas jau par katalogu pārvēršās, nevis par iedvesmošanu vai iedrošināšanu, vai es nezinu. Līdz ar to es, piemēram, pieturos pie 20%.
Savukārt pārāk reti liekot, reklāma kļūst pārāk pamanāma. Tāpēc būtu jāatrod līdzsvars. Asociācijas vadītāji piebilst, ka satura veidotājs var dzīvot arī bez reklāmas. Tomēr tikai gadījumā, ja tā nav pamatnodarbošanās. Paula Dēvica speciāli Latvijas Radio.